Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sarta isata menika kinantenan uyon-uyon perkutut manggung. Ora pamirsa, kula anggen ngrungokke gending dawa menika. Wis. Kaya lali sembarang kalir rasane kaya ning swarga. Para pamirsa ingkang kula tresnani, margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Sameneika sampun tumugi maleaki bab kalih. Panjenengan sae-sae to dipun berkahi Gusti Allah to. Inggih. Patunggal kula kados mekaten para pamirsa panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti Allah. Nah, caking menika monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun kula aturaken pakulinanipun kula badhe metik sekedhik kemawon menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengkering pangangkah supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken mekaten. Nalika semanten kula maos maliyaki kalih ayat 16 pratelanipun ringkesipun inggih menika ingkang dipun tandhesaken wonten pangandikan menika inggih menika Gusti Allah sengit dumateng patra pegatan. Wong sing wis ningkah kok pegatan menika mboten dipun keparengaken dening Gusti Allah. Nah saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula kemutan menawi wonten sederek kawula ingkang sakit paduka sarasaken menawi wonten sederek kawula ingkang ruwet rentenging gesang menika nempuh paduka udari. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti wonten ing adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng pilih pasinon kita sampun tumugi ing kitab Maleaki bab kalih. Kula wangsuli sekedhik malih ayat 16. Nggih. Makaten pangandikanipun Gusti. Awit ingsun sengit marang pegatan, mengkono pangandikane Pangeran Yehuwah Gusti Allah Israel, uga wong kang nutupi panganggone kelawan pangrudha peksa, mengkono dawi sang Yehuwah Gustine sarwa dumati, mulane dingati-ati lan ojo nindakake kaculikan. Para pamirsa, kitab suci sanget dining blak-blakan, lan kula mboten mangertos, kenging menapa kita sanget aras-arasen nyinau blak-blakan. Menawi panjenengan bikak kitab mustikaning kidung, ing mriku wonten gambaran gegayutan pengantin jarel, lan ingkang dipun pikiraken gegayutan calon pengantin wanitanipun. Cubi panjenengan semak. He kekasihku, ibu ayune rupamu, endah temen awakmu sakujur. Kaya kembang ing antarane eri, ya mengkono kekasihku ing antarane para wong wadon, pengantin wadon. Mustikaning kidung sekawan ayat 7 lan bab kalih ayat kalih. Radi blak-blakan to, inggih menika ingkang dipun sanjangaken pengantin jaler. Panjenengan pirengaken jawaban pengantin wanita. Kekasihku, kuwi duwekku dhewe, lan aku kagungane kekasihku kang nunggoni weduse ana ing ora-ora bakung. Menika panjenengan saged waos bab kalih ayat 16 mustikaning kidung. Para pamirsa panjenengan boten saged nandingi ukara menika. Ing salebetipun kalegan ingkang puncak lan ingkang legi kados madu, sang wanita saged ngunggulaken ingkang kakung dhateng langit utawi ngeblesaken jaleripun dhateng neraka. Kakungipun ugi badhe mujo semahipun, "Aku mujo siramu awit ora ana cacate siramu iku utawi nindakaken patrap ingkang nesta dumateng semahipun." Menawi ingkang dumados inggih menika kanistan, kakung badhe mejahi katresnan semahipun, lan semah menika badhe sengit dumateng kakungipun lan dados anyep lan boten wonten birahi dumateng kakungipun. Ing salebetipun konseling kita mangertos bilih ingkang dados risaipun rumah tangga inggih saking babagan menika. Para pamirsa. Wonten ahli bakteri ingkang naminipun Dubos saking Rock Feller Institut meratelaken menawa ana tujuan lan ngrampungake sawijining perkara ora rampung tumenan bakal nuwake jalaran umum timbule penyakit organik lan mental ing jagating kulonan negara barat nggih. Inggih menika ingkang nuwaken risaing pernikahan. Kula gadhah kekajengan nangkletaken satunggalipun perkawis nanging radi pribadi sipatipun. Menapa panjenengan satunggal wanita ingkang saged adamel priya menika masrahaken nyawanipun? Kula badhe matur sejujuripun, menawi panjenengan kados wanita nakal ingkang remen nglirik priya ingkang langkung ngajeng panjenengan, sinaosa panjenengan ngribah tatanan rambut ngantos kepripun mekaten, panjenengan mboten badhe saged dados wanita ingkang saged dados jalaran priya masrahaken nyawanipun. Menawi panjenengan mboten gadhah ayu ing babagan watek wantu, berbudi bawa leksana, panjenengan namung kados latu tanpa panas, tejo tanpa werni lan kembang tanpa wangen. Pangantikanipun Gusti maratelaken gayutan ayu kajasmanen, ampun klintu penampi kitab suci mboten rumawan ayu secara kajasmanen. Kita kedah maragaken badan kita ingkang sae piyambak. Wonten ingkang gadah perkawis kalian perkawis menika nanging kita panci kedah ngaturaken ingkang sae piyambak saking menapa ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita. Gusti Allah kagungan karso nyinggahaken ayuning kita ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita. Wonten ing serat Petrus dipun serat makaten, "Aja ngemenake nggonmu dandan tata lair kayata srana nggonmu nata rambut utawa menganggu sandangan sing indah, nanging kaendahanmu katono saka kasusilanmu, ya kuwi saka kaluhuraning batin sing sareh lan anteng, ya sing mengkono kuwi sing langgeng lan pengajione ngarsane Allah." Setunggal Petrus 3 ayat 3 ngantos sekawan. Nem-neman menapa panjenengan menika tiyang ingkang saged dipun buru wanita ngantos pojok ing bumi? Panjenengan saged kemawon memper tiyang misuwur nanging boten gadah tujuan gesang pepinginan ingkang ngesrong lan manah kangge ngladosi Gusti minangka tiyang Kristen. Boten lantip nindakaken perkawis-perkawis ingkang ageng babar pindah boten gadah visi. Menawi panjenengan kados makaten menika boten wonten satunggal wanita ingkang purun kalian panjenengan. Saged ugi wanita menika purun nandatangani akte nikah kalian panjenengan nanging wanita menika ugi badhe nyuwun akte pegatan mboten dangu sesampunipun. Kadang kula ing jagating kilinan dunia barat wonten monumen ingkang dipunedhekaken kangge ngurmati istri lan ibu pahlawan. Satunggal abdi Gusti cariyos menawi piyambakipun sampun ningali monumen menika ing wedal nglangkungi Colorado. Ibu pahlawan menika satunggal wanita ingkang ayu ngangge topi lan lari-larinipun wonten ing sakiwa tengenipun sawek nyepengi rokipun. Wanita menika mboten perlu kesah dateng sikater utawi kanselor pernikahan. Menapa panjenengan mangertos kenging menapa wanita menika mboten perlu dateng pendeta kangge ngrembak pernikahanipun ingkang risak. Awit ing satunggalipun dinten wonten priya ingkang sanjang dumateng piyambakipun, "Ha, aku bakal lunga menyang kulonan nyambut gawe lan bangun rumah tangga. Apa gelem kowe lunga karo aku?" Wanita menika atur wangsulan, "Aku gelem." Wanita menika mangertos priya menika awet priya menika mangkaping-kaping ngayomi saking anceman tiang India ning wedal semanten. Wanita menika mboten perlu mangu-mangu kekayutan katresnanipun. Priya menika ugi mboten mangu-mangu atas kasetyan wanita menika. Tiang kalih menika tresnan, tintresnanan. Kathah tiang sae ingkang bangun negari kita inggih menika perangan sanes singkang ngrisak negari ngantos ajur muwur negari ingkang kula tresnani. Kula sengit ningali lampan menika, kula mangertos wonten ingkang langsung sanjang pendito, aku dudu wong kang mengkono iku, aku dudu pahlawan. Para nem-neman, Gusti Allah mboten nate ngendika sedaya pemudi badhe kasmaran dumateng panjenengan. Ing antawisipun sedaya wanita ingkang caket namung wonten setunggal ingkang badhe tresnani panjenengan. Menika kemawon nanging satunggal perkawis ingkang tentu ing satunggalipun medal badhe wonten wanita ingkang ningali panjenengan kados-kados panjenengan menika satriya ingkang rasukanipun waja. Gusti Allah kemawon ingkang maringi sesambungan manah antawisipun priya kalian wanita. Para pamiyaso, para pemudi tentu sanjang nanging praupan ko rayu lan raga ko rasa seksi. Gusti Allah mboten nate ngendika panjenengan badhe nutut manah sedaya priya, namung kewan kemawon ingkang mekaten. Gitu. 99 priya badhe mboten ngatosaken panjenengan lan mboten badhe mailu panjenengan. Nanging satunggalipun medal mangke badhe dumugi wekdalipun satunggal priya ingkang badhe masrahaken katresnanipun dumateng panjenengan. Menawi priya menika gadah pemanggih panjenengan kemawon ingkang pas kangge piyambakipun. Panjenengan badhe dados ilham kangge piyambakipun, panjenengan saged nyukani ilham ageng dumateng priya menika. Priya menika saged nyerat buku nyiptakaken pakaryan agung awujud geguritan utawi musik, ngelukis utawi malah khotbah. Menawi panjenengan dados ilhamipun ampun sepeleaken piyambakipun ampun mlajeng saking priya menika. Gusti Allah manunggalaken panjenengan kekalih awit wonten rancanganipun. Tiang menika, priya menika tentu badhe dateng. Saged ugi panjenengan gadah penggalih pendito. Panjenengan menika namung ngendikan teori kemawon. Ingkang panjenengan ngendikaken menika namung angenan kemawon. Kepiringipun, kepirengipun kados buku cariyos. Awit panci mboten dumates ing salabetipun gesang nyoto. Menawi panjenengan kedah penggalih makatan panjenengan kelintu. Menapa ingkang kula cariyosaken menika panci dumados saestu. Inggih. Ing pikiran Matthew Henry gadah gagasan. Ing wekdal menika kula ningali buku-buku seratan Matthew Henry. Menawi wonten ingkang nate nyerat komentar mboseni inggih Matthew Henry menika tiyangipun. Sinau pakaryanipun inggih menika pakaryan ingkang ageng nanging tumrap kula ingkang dipun serat menika dados bahan waosan ingkang mboseni. Kula mangertos menawi Matthew Henry menika tiyangipun romantis saumur gesangipun. Ing wekdal piyambakipun wonten ing London lan ing wekdal semanten tasih nem piyambakipun kepanggih kalian kenyo ingkang sugih Matthew Henry kasmaran. Kalian kenyo menika lan kenyo menika ugi ngraosaken ingkang sami tundhonipun kenyo menika nyariosaken Matthew Henry dumateng bapakipun. Bapakipun nyubi mambengi lan sanjang. Nom-noman kuwi ora ngerti asal-usule, ora jelas, kuwi malah ora ngerti dhewe iku saka ngendi. Kenyo menika atur wangsulan dumateng bapakipun. Bapak leres, kula panci mboten mangertos saking pundi asalipun nanging kula mangertos nem-neman menika badhe dateng pundi lan kula kepengin kesah sesarengan kalian nem-neman menika. Kenyo menika lajeng kesah. Para pamirsa, Nathaniel Hamilton namung juru tulis ingkang dipun remehaken tiyang lan piyambakipun nyambut damel ing Bea Cukai ing New York. Ngantos tundhonipun dipun pecat awit alasan pengurangan pegawai. Piyambakipun wangsulan lenggahing kursi lan rumaos alit lan gesangipun gagal. Semaipun nyageti piyambakipun nyelehaken pulpen lan druwang ing ngajengipun lan ngerangkul piyambakipun lajeng sanjang. Nathaniel, kowe bisa nindakake sawijining perkara kang wis kok pengini kowe bisa nulis. Lajeng Nathaniel nyerat The House of Seven Gables, The Starlet Letter lan literatur langgeng sanesipun. Awit semaipun ingkang dados ilhamipun. Katresnanipun inggih menika katresnan langgeng. Ing sadurunge layange kang pungkasan Rondo Nathaniel Hampton iki dheweke nulis pangarep-arep kang jejeg sentosa kang dadi jangkar panglipuran kanggo kasangsaran nyawani. Puji Gusti, awit aku selawase ngerti dheweke luwih jero meneh. Awit yen ora, aku bakal mati ing sadurunge rasa gelo ing atiku. Para pamirsa menapa manut panjenengan, kula tasih matur teori. Kulo ngrembag kekayutan kasunyatan para pamirsa. Kita wiwit malih saking wiwitan. Panjenengan gatosaken Adam lan Hawa. Inggih menika ingkang dipun sebat romantisme. Panjenengan gatosaken. Wong lanang iku kudu nresnani somai padha kaya nggone nresnani awake dhewe. Wong lanang sing nresnani somai kuwi nresnani awake dhewe. Ora ana wong sing sengit marang awake dhewe, malah badane mau diwenehi mangan lan dirumati padha kaya Sang Kristus nggone ngrumati marang pasamuan. Awit kita iki padha dadi peranganing sarirani. kaya surasane kitab suci, mulane wong lanang bakal ninggal bapa lan biyunge dadi siji karo bojone, sakarone bakal padha dadi daging siji. Panjenengan caket maos Efesus gangsal ayat 21 ngantos 31. Kawa dipun titahaken supados dados juru pitulungan. Juru pitulungan ingkang sembata kangginipun Adam. Basa ingkang dipun ginakaken pancing ngedapi-dapi kawa dipun titahaken saking ego Adam sanes dipun wangun saking lebu siti katus kewan. Nanging dipun penet saking Adam supados manungsa menika saestu dumboten jangkep saderengipun tiang kalih menika manunggal. Gusti Allah mangun wanita menika minangka titah ingkang ayu piyambak lan piyambakipun lan Gusti Allah maringaken wanita menika dumateng Adam. Wanita menika ingkang dados juru pitulung sembodo. Wanita menika nutupi kekirangan pria awet pria panci dereng sempurna. Wanita menika dipun titahaken saking tiang jarer lan tiang kalih menika dados setunggal. Para pamirsa, wonten ing purwaning dumadi kalih ayat 23 ngantos 24 ngendikaken kados makaten. Ing kono manungsa nuli ngucap, yaiku titah sing kaya aku sing balungi saka balungku lan dagingi saka dagingku, manungsa iki diarani kedini awit kajubuk saka kedono. Mulane wong lanang pinesi ninggal bapa biyunge lan rumaket marang rabini sarta sekaroni bakal dadi badan siji. Para pamirsa ingkang kula tresnani, satunggal abdi Gusti nyerat makaten. Nalika Adam lan Hawa ditundung metu saka swarga, wong loro nemokake kembang kang mekar lan indah. Kembang iki nglambangake pepesen kang tanpa kembang iku kabeh wong ora bakal ngrasakake kabejan, wangi ora ketara, kebak wadi lan ora dingerteni kauntungan gesang, kauntungan urip kang diakoni apik dening wong kang gawe keguritan uga moralis, wong kang manembah berhala lan wong Kristen, pangakon iki ora tansah kinantenan rasa kabejan. Nanging anane manungsa iku dhewe kang langsung gegayutan karo ilham kang dhuwur dhewe saka jiwani. Menawa digayutake karo sawijining perkara kang sawetara lan ora langgeng, kang ringkih lan rusak, nanging tetep wae langgeng sipati lan mulya tujuane uga kasenengan rasa pangrasa lan ilham. Para pamirsa, nyedhakaken wanita tanpa perangan sifat komplekipun kalebet daya tarik kasipun sami kalian gelaraken lelampan merihatosaken Hamlet tanpa nglebetaken Hamlet ing salebetipun pagelaran menika. Moka lukisan tanpa parga, novel tanpa pahlawan wanita, agama tanpa ibadah. Kula ngaturaken perkawis mboten kok tanpa kangelan karemenan utawi sentimen ngandhapaken menawi mboten kenging blentong lan dipun inggilaken menawi murni, nanging sanes sifat awon ingkang badhe kluaturaken nanging kesainan. Sanes karingkian nanging kekiatan, sanes ingkang sawetawis nanging ingkang tetep, sanes ingkang gamberi sak nanging ingkang langgeng, sedaya ingkang mulya ing salebetipun jiwa ingkang gadah kekajengan makaten menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita lajengaken ayat 17. Kowe padha gawe sekeling galih Sang Yewah srana celathumu, ewa semono kowe padha takon, anggen kula sami damel sekel panjenenganipun kanthi patrap kados pundi? Kelawan ujarmu kang mengkini, sing sapa gawe piala iku becik ana ing paningale Sang Yewah, wong kang kaya mengkono iku kang ndadekake kepareng utawa menawa ora ana ing ngendi to Gusti Allah kang paring paukuman. Para pamirsa, kowe padha gawe sekeling galih Sang Yewah srana celathumu. Kulo ketanggu jeneng wedha kula maos pangandikan menika Gusti Allah ngendika, aku bosen krungu donga-donga dawa kang kok aturake. Aku go bosen mireng kabeh pasaksenmu. Kowe bener-bener agawe aku kesel. Ing pasas tunggal bangsa Israel ngawontenaken ibadah dumateng Gusti Allah namung asal-asalan kemawon. Delengen kaya ngopo anggone banget bosenake kabeh iki. Gusti Allah ngendika, kowe malah turu nindakake apa-apa. Kowe agawe aku nangis gegayutan karo ibadahmu kang lelamisan iku. Para pamirsa, panjenengan semak, ewa semono kowe padha takon, anggen kula sami damel sekel panjenengan kanthi patrap kados pundi? Sepindah malih kita ningali raos mboten lepat lan ketingal anggenipun lamisan bangsa menika, bangsa Israel runtik manahipun awet Gusti Allah tega ngendikaken perkawisipun dumateng piyambakipun, bangsa Israel saestu tu nyepelekaken dosanipun, bangsa Israel nyuwun pirsa, anggen kula sami damel sekel panjenenganipun kanthi patrap kados pundi? Panjenengan katosaken bilih inggih menika pitakiran landhep ingkang kaping gangsal bangsa menika atas pandhawanipun Gusti Allah dumateng pangibadahipun ingkang pasulan kebak lelamisen. bangsa Israel mbantah Gusti Allah kanthi cara ngremehaken lan lancang. Anggen kula sami damel sekel panjenenganipun kanthi patrap kados pundi? Para pamirsa, Gusti Allah kagungan jawaban atas pitakenanipun bangsa menika. Gusti Allah njlentrehaken dumateng bangsa menika, kelawan ujarmu kang mengkini, sing sapa gawe piala iku becik ana ing paningali Sang Yahweh, wong kang kaya mengkono iku kang ndadekke kepareng utawa menawa ora ana ing ngendi to Gusti Allah kang paring pahukuman. Bangsa Israel menika mitenah sifat Allah. Para pamirsa, inggih menika filsafat ingkang radi asring kepanggihaken ing salebetipun sejarah manungsa. Manungsa sanjang, aku ndeleng wong dosa gedhe uripe luber-luber. Wong-wong iku ketek ora nglakoni perkara utawa kangilan kaya kita kamangka aku urip nglayani Gusti. Kenapa Gusti ngejarake iku kudu mati? Priyantun ingkang nyerat Mazmur mratelaken pasrambat ingkang sami. Piyambakipun ningali tiang-tiang ing sakiwa tengenipun ingkang tumindak dosa sak sekecanipun piyambak. Lan babar pindah boten ngladosi Gusti nanging tiang-tiang menika ingkang saged ngraosaken sekeco ing gesang. Priyantun ingkang nyerat Mazmur nyerat. Nanging mungguh aku meh wae sikilku kepleset. Meh wae ilang imanku. Sebab aku meri karo wong sing gemedilan panas hatiku nalika weruh kabejane wong ala. Panjenengan saged maos Mazmur 73 ayat 2-3. Para pamirsa ing wedal ningali tiang-tiang sakiwa tengenipun priyantun ingkang nyerat Mazmur menika ningali tiang-tiang duraga tambah suki, sawetawis ingkang mlarat tambah saking. Tiang-tiang suci Allah kalebet ingkang babar pindah mboten ngrasakaken gesang ingkang pantes. Inggih menika pisambat tiang-tiang jaman Maleaki lan patra menika ingga-inggal nuwuhaken moralitas singgal. Ing wedal tiang-tiang menika gadah pemanggih bilih sapa wae kang tumindak Allah aman ing ngarsane Gusti Allah, tiang-tiang menika ugi wiwit mestani piyawon minangka kesainan lan kosok wangsulipun. Nindakaken piyawon wonten riginipun. Jaman samenika ugi kita tasih gadah patra ingkang sami. Saperangan ageng tiang tentu gadah pemanggih piyawon kedah dipun bayar. Piyawon dipun tindakaken sasaget-sagetipun. Perkawis menika ingkang dipun terapaken ing salebetipun perusahaan-perusahaan ageng ugi tiang limrah. Pemerintah nelasaken arto kita tanpa rumah selepat sinasa sekedhik kemawon dumateng tiang kathah. Inggih raos lungkrah kados makaten menika ingkang nempuh Washington ingkang dados salah setunggal perkawis ing jagat menika ing wedal menika. Para politikus mudidaya nyaketi tiang sugi lan ngremenaken manah ingkang gadah panguwaos. Tiang alit namung dipun idak-idak kemawon. Kenging menapa Gusti Allah mboten tumindak menapa-menapa atas tiang-tiang menika? Para pamirsa, priyantun ingkang nyerat Mazmur pikantuk jawaban atas prakawisipun awit piyambakipun sowan dumateng Gusti Allah. Nganti aku mlebu ing pedalemane Allah kang suci lan ngenteni wekasane wong ala mau. Para pamirsa, priyantun menika sampun ngantos-antos ganjaran inggal-inggal. Nanging kados pundi kanthi mangsa tembe ingkang saestu tebih, kados pundi kekayutan kanan tiang-tiang menika wonten ing salebetipun kelanggengan. Saking papanipun kita menika jaman cekakipun tiang-tiang menika inggih menika sejarah kuno, nanging tebing menika tiang-tiang menika damel putusan langgeng kangge generasi kita. Wekdal sampun inggal kepengker. Kados pundi kekayutan tiang ingkang mboten pitados Gusti ing wekdal menika. Tiang-tiang menika mbangun moralitas inggal. Tiang-tiang saged numpuk arto kata-kata sak pikajengipun piyambak. Nanging tiang-tiang ingkang tumindak awon ing wekdal menika badhe ngadhep Sang Hakim ing mangsa tembi. Tiang-tiang kedah ngaturaken jawaban patrapipun ing ngarsanipun Gusti. Kita ngantos-antos sanget ing salebetipun ngaturaken pengadilan ingkang gadah pemanggih Gusti Allah menika rendet maikani masyarakat ing wedal menika. Tiang ingkang dereng pitados ingkang sampun tepang pangandikanipun Gusti ngromaosi bilih piyambakipun menika tiang dosa lan mangertos bilih Gusti Allah ingkang adil menika wonten. Nanging ampun gadah pengajeng-ajeng menawi Gusti Allah badhe inggal matrapi paukuman. Para pamirsa, ing wedal kula tasih lari. Kulo sampun kulino nyolong semongko. Jujur kemawan, saben wekdal kulo melampah ing kebun semongko, kulo kepengin nyolong semongko. Kulo mbayangaken wonten gluduk ingkang nyamber saking swarga lan kulo kesamber lajeng pecah. Nanging kulo tetep badhe nyolong semongko. Inggih menika pepinginan manungsa, malah sinasa tasih lare alit. Gusti Allah mboten badhe nindakaken mekaten menika, sinasa panjenenganipun saged. Awit Gusti Allah mboten tansah paring paukuman langsung, manungsa napsiraken tegesipun bilih Gusti Allah babar pindah mboten badhe paring paukuman. Sarehne piolo ora inggal dihukum, akeh wong sing banjur kepengin nindakake piolo. Menika Kohelet 8 ayat 11. Para pamirsa, menawi manungsa uwal sepindah saking paukuman piyambakipun gadah pemanggih saged nindakaken malih sedaya tiyang ing jaman malih iki gadah pitakinan ana ing ngendi to Gusti Allah kang paring paukuman. Gusti Allah paring jawab paring salebetipun pasal selajengipun. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukani Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nedha menika kawula saged tetunggilan kalian dherek-dherek kawula midhangetaken sabda pangandikan paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.